Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Zdravím všetkých priaznivcov talianského futbalu a všetkých priaznivcov nášho podcastu Nerazzurri Talks. Dneska sa počujeme znovu a som tu s Mišom. Ahoj, Mišo.
Zdravím všetkých fanúšikov.
A dneska si povieme niečo o tom zápase s Veronou. Rozoberieme si nejaké aktuálne dianie v Serie A, respektíve v talianskom futbale. A možno si porovnáme tak trošku zostavy Juventusu, Interu, poprípadne AC Milano, že či je náš náskok dostatočný, respektíve spravodlivý na to, akú máme silu. Takže, mohli by sme začať hneď z ostra. Čo hovoríš na zápas s Veronou? Aké si mal dojmy po zápase?
No, dojmy boli zmiešané. Na jednu stranu eufória, vzhľadom na to, ako to dopadlo, ten zápas, tie emócie, tomu sa človek len tak ľahko neubráni. Na druhú stranu som bol nahnevaný, že zo zápasu, ktorý mal byť v podstate akože povinná jazda za tromi bodmi, sme si aj vlastným pričinením spravili zbytočnú drámu a pripustili sme tam tie kontroverzie ohľadom rozhodcovských chýb, ktorých tam bolo viacero, k tomu sa ešte dostaneme, ale každopádne ako výkonovo ma Inter už druhý alebo tretí zápas po sebe celkom sklamal a je to taký zdvihnutý varovný prst, že netreba zaspať a treba ďalej makať, lebo Juventus je stále tesne za nami a s takýmito výkonmi nás to šťastie môže rýchlo opustiť. Toto bol zápas, kde sme mali viacej šťastia ako rozumu.
No určite sme mali šťastie. Na jednej strane som rád, že sme to vyhrali. Na druhej strane som si ani, musím povedať, že neužil, ale ideal gól Fratesi. No ja som videl, že tam Bastoni urobil niečo a Duda spadol, tak ja som si naozaj myslel, že teraz sa tešia, príde VAR a nakoniec to zrutia. Čiže som sa, ten moment som si povedal, že super, len vieš, mal som také
áno, a ja som pozeral, že jednak či tam nebol nejaký offside náhodou, alebo že či tam nebol ten foul.
No áno, lebo ten offside, hej, to druhá vec, hej, presne ten offside, lebo viac menej sa tam traja hráči objavili pred brankárom sami, či dvaja, no traja boli asi, sa mi vidí.
No až traja tam dobiehali, hej.
No, aj tam bol vlastne Sanchez tiež, lebo on prišiel. Čiže to bolo také, a potom tá penalta, ty kokos, no, to bolo napätie. I keď musím povedať, že ja si dosť často takže všímam tých hráčov, keď na nich kamera dá, bolo vidno, že ten Henry má taký výraz zľaknutý, čiže som si tak hovoril, že to asi možno kopne zle a že ho brankár náš vychytá. Nakoniec Jan úplne skočil do druhej strany, ale našťastie nič z toho a San Siro mohlo explodovať viac menej trikrát, lebo gól potom explodovalo, keď dal tyčku a potom finálne, keď tá hlavička, alebo teda tá dorážka išla preč.
Hej, ja som videl, je to také krátke video z tej situácie pred penaltou a tá sa mi páčila, jak Lautaro ten sa otočil opačne, ten sa ani nemohol na to pozerať najprv, a jak to prežíval. A sa mi páčilo, že Fratesi pred tým pokutovým kopom vlastne prešiel cez ten biely bod a ja keby to tam tak rozkopol nenapadne. Takže takéto psychologické ťahy tam využívajú naši hráči. A napríklad teda... No, ale inak teda Inter bol štatisticky lepší v tom zápase a mohlo byť dávno rozhodnuté, len teda tie zahodené šance. Tam ako Arnautovič, ak predbehol loptu, ktorú by doklepával do prázdnej brány. A potom ešte jedna situácia tam bola, čo Acerbi vlastne preloboval brankára a vlastne Arnautovičovi stačilo dobre vyskočiť, aby to tam hlavou doklepol, no a on úplne sa tam zvalil nemotorne.
No tak ten Arnautovič je... Mne ho je ľúto, lebo vidno, že ich chce, je zdeptaný, jednoducho absolútne si to neužíva, že je v takom klube a v takom veku, hej, v akom je v takom klube a nehovorím, že mal nejakú hviezdnú kariéru, ale tak nejakú kariéru profesionálnu mal a Namiesto toho, že by si to teraz len tak užíval a sa tešil z toho, hoci by prišiel iba na pár minút na ihrisko, ale že môže hrať pre takou kulisou v takom klube, tak je z toho úplne vidno, že je stremovaný a je mi ľúto, no tak na rozdiel možno od iných hráčov, už nebudeme menovať, že ak by to tak minul, tak síce vlastne aj tak by som bol nasratý, lebo by sme kvôli tomu možno prehrali, ale tak našťastie to dobre dopadlo. Ale ešte predtým, než sa dostaneme ku tomu spornému momentu, respektíve ku výkonu rozhodcov, tak sa ťa len tak v krátkosti rýchlo opýtam, že čo hovoríš na naše krídla? Ako hrajú?
No, v tomto zápase nastúpil vlastne Denzel Dumfries po zranení a nebol to nejaký... Od toho zranenia to nie je úplne on. Bol to znova taký nevýrazný výkon. A takisto Carlos Augusto, tak ako sme sa už bavili aj predtým, zase to nebol Di Marco, jednoducho hral o niečo nižšie. Tým pádom tam chýba tá podpora útoku. Je to naozaj skôr také 5-3-2 než 3-5-2. A je to vlastne jeden z tých rozhodujúcich faktorov, prečo sa tak viacej natrápime na tie góly.
No, presne tak. No. Bude to zaujímavé, že ako sa teraz vysporiada s tým Inzaghi, keď príde náš nový plavčík Buchanan do základu, respektíve neviem, že do základu, ale do zostavy, ako ho vôbec zapracuje, pretože som čítal aj také teórie, že on kľudne môže hrať aj podhrot. Teoreticky som čítal aj také teórie, že Mkhitaryan by mohol hrať znovu podhrot, čo neviem, uvidíme.
Vlastne je, tomu veľmi neverím.
Asi nie, ale i keď, vieš, ako ja nehovorím teraz, že akože štarter, respektíve, že by bol na lavičke, vieš, ale jednoducho bude v zostave, bude hrať tú takú bojovnú osmičku a potom, keď sa niečo vystriedá, tak sa presunie hore, lebo vidíme, že náš tréner má veľmi rád tých starších hráčov, aby ostali, že aj keď hraje Darmian v základe, tak sa potom z toho pravého obrancu tak presunie na wingbacka. To je tiež také zaujímavé, že alebo teda naopak, že keď on hraje toho wingbacka, tak potom sa stiahne a dozadu a potom niekedy nestíha.
Mm-hmm.
Uvidíme, jak to bude. No a čo sa týka toho Carlosa Augusta, ja som si ho minule tak trošku viacej pozeral, ešte ako hral minulú sezónu, že mal štatistiky super. Ja už som minule našiel tie naše staré správy, ktoré sme si ešte písali pred 2-3 rokmi. A v jednej zostave, ktorú som ti poslal, že ako by mohol Inter vyzerať v takej low-costovej verzii, tak si predstav, že už tedy som ho tam dával, ešte keď hral v Serie B na ľavú stranu obrany.
Môže byť, lebo ja si ho tak aj spájam nejak s tebou, že od sa áno, s tebou som ho počul prvýkrát.
Áno, no len ide o to, že on už tedy bol akože tak braný, že je super ľavý obranca, ale nie akože nie preto, lebo by mal byť nejaký, že krídelný hráč, podobne ako teraz povedzme, že ten Di Marco, ale skôr z takej pozície, že áno, on hraje na tej ľavej strane, ale on bol výborný ten, v Anglicku to volajú, že inverted fullback, povedzme to, čo hral Joao Cancelo v Manchester City, alebo teraz to hrá Alexander Arnold, že proste on si z svojej strany nabehne do stredu a tam vypomáha, respektíve je kreatívny, tak skôr v strede poľa. A aj keď som pozrel aj tie góly a nahrávky, ktoré dával ten August, tak on si väčšinou naozaj nabiehal z toho takého, že išiel z ľavej strany, potom išiel do stredu a potom znovu išiel na tú ľavú stranu. Že nie je proste taký priamočiarý a ofenzívny, ako je Di Marco, lebo ten je akože také čistokrvné krídlo. Ale na druhú stranu, vieš, je to o šikovnosti trénera, že ako to dokáže točiť, obmieniať a tak ďalej. Že jednoducho uvidím, a to možno, že už aj tak ukončím ten svoj vstup o tom Carlosovi, že uvidíme, lebo teraz máme len toho Di Marca, ktorý hraje tak ofenzívne vpredu, po krídle, keď sa bavíme o tých obrancoch, respektíve záložníkoch. Ale uvidím, ako to bude, keď ten Buchanan bude hrať v kombinácii s Augustom, vieš, lebo to by bolo presne na tú opačnú stranu, ako keď hraje, ja neviem, teda Di Marco a na tej pravej strane Dumfries, alebo Darmian, alebo to je jedno. tá pravá strana je stiahnutá a ľava je hore, tak som vedavý, že ako to bude vyzerať, keď to bude, že naopak. Či mu to pomôže, respektíve, že ako to pomôže celkovej hre Interu.
A som zvedavý, že či uvidíme aj takú podobu, že by hral na jednej strane Dybarko, na druhej Buchanan a bolo by to vyslovene také ofenzívne.
To ja by som
alebo že či sa budú, no, že či budeme hrať takto, až takéto ofenzívne niečo, alebo sa budú držať toho nerovnomerného vzorca, jak si ty spomínal, že vždy bude na jednej strane taký trochu defenzívnejší wingback.
Ja osobne, že by som sa toho nebal, ja by som to vyskúšal, len ide o to, že potom každý musí dodržiavať systém, lebo tým pádom je to veľmi akože haklivé na to, že dostanem gól. Ale ako hovorím, že keď sme tak hrali, respektíve, že keď aj Bisek bol vpredu v niektorých zápasoch, keď je na druhú stranu, treba povedať, že možno to bolo spôsobené aj tou hrou, že nám naši super dovolili hrať tak, že Bisek bol hocikedy v 16-ke a supera. Ale neby som to naozaj, že tak skúsil. Vieš. Lebo v podstate aj ten Benji Pavard, on, keď si to tak zoberieš, tak on aj v tom Bayerne, tak jemu sa tiež veľmi páčilo, že keď bol na tej pravej strane obrany, ale tiež rád chodil do toho stredu poľa a sa tam obšmietal a tak ďalej. Čiže ak by bol naozaj, že Acerbi by mal úlohu takého sweepera, ako sa to volá v Anglicku, jednoducho, že jeho úloha je získať loptu a odkopnúť ju, aby nepodporoval útok, ale jednoducho, že by bol len čisto defenzívny a vpredu by boli teda tí štyria, správa Buchanan, Dura, Martinez a DiMarco, tak si myslím, že by to mohlo ísť. No. Čo uvidíme. Minimálne by sme boli že zabavnejší, lebo to, že ako hráme teraz na istotu a ten systém 5-3-2, i keď treba povedať, že je to aj spôsobené zranením DiMarca, tak mňa to osobne až tak nebaví.
Áno, rozhodne je to v útoku väčšie trápenie a presne to som chcel aj povedať, že či už by nastúpil Acerbi alebo prípadne De Vrij, tak v prípade tých ofenzívnych krídiel bude kľúčové, aby tento stredný stoper bol vyslovene vzadu stiahnutý a istil to tam. A nejako sme videli v posledných zápasoch, že Acerbi sa tlačil tiež dosť vysoko a potom vlastne tam vznikali voľné priestory za chrbatom obrany.
No, presne tak. A to je jedna vec. A druhá vec je, že predsa len ten Acerbi je tak trošku... No proste nie je to ani Bastoni, ani Bisek, ani Pavard, ani... Keď hraje Carlos Augusto na pozícii Bastoni, ho vie, že tým pádom sa tí kreatívnejšie musia stiahnuť a ten Acerbi tam je taký, no, že... Respektíve ešte horšie je, keď sa stiahne Barella alebo Celanoglu, hej, že keď utočíme a je hore Acerbi, tak to je ako keby sme boli o hráča menej. I keď je treba povedať, že tú nahrávku Arnautovičovi dal celkom zaujímavú.
Áno, tak tam pri tých štandardných situáciách ešte môže využiť tie dlhé nohy a výšku, takže tam to ešte pochopím, ale nie pri takej tej, pri tom bežnom prechode do útoku a keď tlačíme na supera.
No, hlavne má aj svoj vek už, akože to nie je už úplne z tých, teda je veľmi starý na futbalistvo a hlavne nie je aj pomalý, čiže on by sa mal, ako to hovoria niektorí českí hráči, že kouknú do občanky a nech vidí, že koľko má rokov.
To sa krásne počúva, no. Keď ja som rovnako starý.
No áno, no len... Hej, no len vieš, že ten futbol je teraz brutálne dynamický a rýchly a naozaj akože niekedy proste ten... Ako takto, ten skúsený obranca si vie urobiť poriadok, ale naozaj musí rešpektovať to, že keď nemáš až takú rýchlosť, vieš.
No, každopádne som rád, že ja nemusím naháňať takých rýchlych útočníkov, jak tam musí on stíhať.
No tomu asi nezavidí nikto. No,
a inak ten zápas, ešte som chcel povedať, že ten zápas inak výborne začal, lebo vlastne Inter viedol už od 13. minúty a Lautaro dal 16. gól v 17. zápase, takže si upevnil tú dominanciu v tabulke strelcov. A v tej chvíli som si myslel, že naozaj si ideme pohodlne pre 3 body a ešte nejaký gól pridáme skôr, než v nadstavenom čase.
To a ja. No lenže my sa v posledné zápasy jednoducho sťahujeme. To je na... Vieš, to presne to isté, ako v tom zápase s Boloňou, hej, že my sme relatívne bušili do tej Boloňi, nakoniec sme dali gól, hoci až v predĺžení, a potom sme sa stiahli. Jednoducho sme sa stiahli, hotovo, koniec. A nakoniec sme dostali dva kúsky.
Mne to dobre tak prišlo, ako keby sme skúšali akéby napodobniť ten Juventus, ktorý tiež hrá akože vždy len toľko, koľko potrebuje, ale jednoducho Inter na toto nie je stavaný podľa mňa a nám by sa to mohlo ešte vypomstiť. Jednoducho Inter by mal byť ten tým, ktorý potvrdí tú dominanciu viacerými gólmi a rozhodne skôr zápas.
Áno, tak s tým akože úplne súhlasím. To je jedna vec. Druhá vec je, že Allegri je asi väčší taktik než Inzaghi a hlavne asi trošku ináč pracuje s tými hráčmi. A presne tak, ja som nad tým tiež akože rozmýšľal, že proste my keď chceme napodobňovať Juventus, tak to nedopadne dobre a hlavne je to škoda, lebo my dokážeme hrať naozaj akože tie zápasy super. I keď na druhú stranu treba povedať, že už aj ten Juventus ako si už nehrá len tak na to, že ten gól dajú, ale že už ten Juventus dokáže toho svojho supera zatlačiť, keď teda chcú, respektíve potrebujú. A nám sa to kľudne môže akože vypomstiť. My si musíme proste hrať tú svoju hru, čo sme hrali predtým a dať 1, 2, 3 góly až potom sa stiahnuť. Ja nie. Lebo dobre, ja beriem, že taká tá trpezlivá hra, ako bolo proti Neapolu a Láciu, OK, proti tým silným, ale proti tým slabým sa to jednoducho nevypláca.
Tiež si myslím. No, každopádne Inter viedol v zápase, ale potom v 74. minúte zrazu prišlo nečakané vyrovnanie. A tu sa vlastne už pomaly dostávam k tým chybám rozhodcov. Ja som si ešte znova tradične pozeral späť záznamy a niekoľkokrát som si púšťal tie opakovačky a približoval obrázky a tak ďalej. Tak napočítal som v tom zápase sa, ako samozrejme po zápase sa najviac hovorilo o tom faule Bastoniho na Dudu pred gólom rozhodujúcim. Ale ja som napočítal 4 celku zásadné chyby, alebo minimálne, že dosť sporné okamihy. A prvý vlastne nastal práve pred tým vyrovnávajúcim gólom, kde kľudne mohol rozhodca pískať v strede faul na Arnautoviča, ktorý si kryl loptu, jeho tam vlastne zdvojili, poslali ho na zem aj s loptou, rozhodca to pustil a z toho potom tým, že Inter chcel prejsť do rýchleho útoku, a zrazu sme stratili loptu, no tak z toho potom vlastne vyplynul ten vyrovnávajúci gól. Takže to bola hneď prvá chyba. Potom teda ten spomínaný zásah Bastoniho, tam zase musím povedať, že nebolo to úplne také, že tiež ako niektorí to videli tak, že strašne mu tam dal lakťom do tváre a neviem čo, hrubý faul, rozhodca to pustí, blabla. Bola obyčajná strkadica, vzájomná a akurát Bastoni sa proste tak ohnal a Duda zase vieme aj zo slovenskej reprezentácie, že on ako nemá problém hodiť sa na zem. On dostal niekde do hrude a proste sa tam zvalil. Podľa mňa to prifilmoval, ale akože treba priznať, že malo to byť písknuté ako faul, si myslím.
No, tak toto, k tomu sa môžeme dostať, lebo ja tým, že som právnik, tak som si dokonca aj naštudoval tie pravidla VARu. Lebo ja som tak rozmýšľal nad tým celým, lebo som si čítal nejaký príspevok jedného Taliana. On tam proste zdôraznil takú jednu vec, že Bastoni, to nebolo že s lakťom, ale bolo to s ramenom, nie v podstate. Alebo s tou takou, vieš,
Áno, áno, on
nedal
sa.
mu, no.
Hej.
No, a teraz. Kedy môže VAR zasiahnuť do duelu, že si zavolá toho rozhodcu?
To je pri zásadnom pochybení hlavného rozhodcu.
No áno, on tam má také dve veci. Prvá vec je, že kedy rozhoduje priamo VAR, a to je áno, nie. To znamená offside, alebo proste veci, ktoré sú, že buď za brankovou čiarou, alebo teda offside, vieš. Napríklad, keď brankár v čase kopu penalty, tak nemá aspoň jednu nohu na úrovni brankovej čiary. Tedy povie VAR rozhodcovi, opakuj penaltu a ten rozhodca musí to urobiť.
To je mimochodom štvrtá, to je mimochodom štvrtá chyba z tých štyroch, ktoré som narátal.
No, ale pri faule a pri penalte, tak viac menej VAR vtedy si volá rozhodcu, aby si to pozrel, pretože z videa a z fotiek nie je vidno intenzitu. Vieš, lebo to aj
Áno.
dosť často hovorí príhoda Radek. Čiže keď sú že penalty, alebo keď padne gól, ale tomu gólu predchádza faul, ktorý priamo zabraňuje proste hráčovi či ustreliť gól, respektíve, že hráč získa faulom loptu a potom je z toho gól. A teraz si zober v tú situáciu, alebo ten faul Bastoniho, lebo to, že tam nastala chyba, je evidentné, pretože pretože rozhodca nevidel Bastoniho, že urobil, čo urobil. A teraz je tu otázka, že či, lebo je evidentné, že Bastoni tým, že fauloval, tak akciu neprerušil, lebo lopta už bola dávno preč. Ej, my sme ju zachytili potom tak v strede poľa skoro. Čiže, no a VAR v tomto prípade by mohol zasiahnuť iba vtedy, ak by ten zákrok Bastoniho bol na priamo červenú kartu. Bolo to pre teba priamo na červenú kartu?
No nebolo, samozrejme, že nebolo.
No. Čiže tým pádom VAR ani nemohol mu zasiahnuť, tomu teda nemohol povedať rozhodcovi, že chod sa pozrieť, lebo on to nemohol posudzovať, keďže išlo iba o žltú kartu, aspoň podľa mňa.
Inak toto je presne, keď si spomenieš na náš zápas s Neapolom, tak presne toto som hovoril ohľadom toho zákroku a Acerbiho na Osimhena, ktorý ale rozhodca teda videl, ale presne to som hovoril, ako niektorí plakali na internete, že jak to, že to VAR neposúdil ako penaltu, a keď rozhodca nie a blablabla, tak je to presne o tom, že jednoducho rozhodca, video rozhodca z tých videí a fotiek, teda obrázkov, snímok, nemôže posúdiť intenzitu. O intenzite rozhoduje hlavný rozhodca, takže videorozhodca ho môže presne len zavolať, si to prípadne ešte pozrieť, ale jednoducho tú silu toho kontaktu posudzuje hlavný rozhodca preto, keďže Acerbi vtedy len tak štrajchol toho Osimhena, tak to jednoducho vyhodnotil, že nebol to proste faul. A toto je vlastne podobný prípad, len teda s tým, že rozhodca to pravdepodobne nevidel vôbec. Ale teda keďže video rozhodca nevie posúdiť tú intenzitu a rozhodca hlavný to neriešil, tak preto sa nevolalo. Preto sa neodvolalo.
Áno, ale vlastne viac menej tá komunikácia je ešte aj o tom, keď si spomenul toho Osimhena a Acerbiho, že jednoducho VAR sa ospýta, videl si to? On povie, videl som to. Videl si, že ho kopol, videl som to, za mňa není penalta a tým to hasne, hej. Ten problém je, že sa týka toho Bastoniho, že jednoducho, áno, bol to faul a ak by to bol ten rozhodca videl, tak by odpískal žltú, teda faul, dostal by Bastoni pravdepodobne žltú kartu a išiel by, teda loptu by teda dostala Verona. Tým, že ten zákrok nebol na to, aby ho preskúmaval VAR, lebo zase zoberieme si, že ak by taká istá situácia nastala, neviem, niekde si v strede poľa, respektíve ak by taká istá situácia nastala a Inter by nedal gól, nad tým by sa nikto nepozastavil, jedna vec, a druhá vec, nie pri každom pochybení zasahuje VAR. Hej. Čiže toto je z tohto pohľadu jasné. Jednoducho bola toto chyba rozhodcu na ihrisku.
Ale zároveň teda potom prišla tá situácia, kde videorozhodca si zavolal hlavného rozhodcu a prisúdili nakoniec teda penaltu Verone a opäť za mňa veľmi sporný okamih a skôr by som povedal, že chyba rozhodcu, pretože ten útočiaci hráč si tú loptu vlastne najprv sklepol ako keby až na ruku, na rameno, následne ho Darmian trafil, ale to vyslovene len takým tým voľným pohybom nohy, že ani to nebolo, že by ho nejak silno nakopol. Len mu tá noha tam došla až po toho súpera, čiže zase, ako mohol potom ten hlavný rozhodca z tohto videa usúdiť, že toto bol dosť intenzívny zákrok na to, aby z toho odpískal penaltu, nerozumiem tomu. Našťastie tu sa aspoň pravda ukázala v tom smere, že ju teda tento Andri, hráč so slavným menom, trafil len do tyče. No a teda štvrtá chyba bola tá, že si nevšimli videorozhodcovia, že Zomer sa pohol, nestal vlastne už v čase kopu na čiare, pretože on ten útočník urobil taký ten zvláštny pohyb, taký, že ako keby ide kopnúť, potom zastaví ten pohyb, Zomer už išiel a on mu to potom kopol do druhej strany.
Čiže viac menej, ak by chcel, tak by mohol tú penaltu opakovať.
Čiže bol, hej, teoreticky sa mohla ešte táto podľa mňa nesprávne odpískaná penalta sa ešte teoreticky mohla aj opakovať.
No.
Keď si to tak zosumarizujeme, tak v podstate, ak by videli faul Bastoniho a správne by neodpískali na záver túto penaltu, tak by Inter vyhral 1-0 a neboli by tieto zbytočné polemiky.
No áno, to je jedna vec a ďalšia vec je, že aj vlastne aj tomu faulu Darmiana, alebo také môže to bola dosť taká, že soft penalta a najmä v takom čase, v akom bola odpískaná, že už bolo dávno po to už 90 plus 8, ale tak dobre, okej, je to jedno, ale ešte predtým viac menej ten brankár fauloval Calhanoglua. A to je tiež zaujímavé, že to VAR niečo nepreskúmoval, ale že si to ten rozhodca nevšimol, vieš, predtým.
No, vidíš, to som si ani ja
Lebo,
nevšiel.
vieš, lebo ono to išlo o to, že celková tá situácia, že išla lopta, najprv ten brankár fauloval Calhanoglu a potom Darmian vykopol loptu, respektíve kopol aj do toho hráča. Čiže tam boli faul najprv Verony, potom nášho, jednoducho on si povedal, že to necháva tak, lebo to aj videl. Že vlastne sme vtedy skoro dali gól do prázdnej brány. Tiež to dopadlo akože brutálne, tak smiel, že až.
No, to som sa ťa chcel opýtať, že čo si si hovoril, keď si videl toto, jak išiel Barella s Alexisom na prázdnu bránu a nebol z toho gol.
To išli dvaja, no tak to som sa hovorím, že som sa len zasmiel a hovorím, ja som to už aj videl, aj, že to ani z toho nebude gól.
Ja som mal navyše na tikete, že Inter vyhrá o dva góly, takže ešte o to viac
No
som
ale...
bol potom nasratý, keď som toto videl. Ako, síce Barella dal podľa mňa slabú tú prihrávku, ale tak ten už ledva bežal. Druhá vec je, že proste ten Alexis Sanchez už nemá vôbec rýchlosť, tam proste mal do toho vletieť a nechať obrancu za sebou a nenechať si to vypichnúť. Ale
Aj, no len zase offside asi tam rozdiel.
v princípe aj tak by to bolo asi jedno, lebo však aj tak následne vlastne tú akciu vrátili k tej penalte.
Áno, presne tak, čiže dobre, tak môžeme byť radi za 3 body. Výkon rozhodcov bol že katastrofálny.
Katastrofálny, áno.
Myslím si, že každý sa môže cítiť relatívne ukrivdenie. My sme dali gól, ktorý vďaka nešportovému správaniu nemal platiť, hoci viac menej to nešportové správanie Bastoniho nejakú hru neovplyvnilo. Toto si tiež treba povedať. Jedna vec. Potom zober si, že aj to, že Arnautovičky nedal ten gól, tak tiež ho tam podľa mňa celkom fauloval, respektíve, že ak by to rozhodca chcel, tak mohol by odpískať, že mu bráni v hre tomu Arnautovičovi relatívne. Lebo
No.
tiež to nebolo úplne čisté.
Hej, ale tak tam to bolo také, ako myslím si, že to
Ale
bolo.
bola by to asi tiež soft penalta, keby to bolo odpískané.
Hej. No, každopádne Michael Fabri, hlavný rozhodca tohto zápasu, sa nevyznamenal a meno toho za videom si nepamätám, ale viem, že ten istý rozhodca už takto pomohol v úvodzovkách aj Juventusu. A úplne najviac ma dojímajú také tie reči, kde sa niektorí tvária, ako keby si Inter tieto chyby rozhodcov akože kupoval, alebo jak to myslia, akože ja chápem, že keď niekto fandí celé roky Juventusu, ktorý nič iné nerobí, len podvádza, takže sú na to asi zvyknutí, ale jednoducho už nie. Máme dobu Calciopoli a v roku 2024 a pri tom, ako celý svet má milión záberov a fotiek a dostupných informácií, tak keď si niekto myslí, že toto je niečo iné než chyby rozhodcov, tak naozaj má v hlave seno.
Áno, tak to je jedna vec, a druhá vec je, že v tom našom prípade zasiahnuť nemohol ten rozhodca, teda video rozhodca, teda video asistent rozhodcu. Lebo a vlastne ja si tak myslím, že nemohol, pretože keď som si naozaj pozrel tú definíciu hrubé nešportové správanie, no tak tam to je, že opľutie a to sa tvrdý faul, kopnutie, skrátka proste zákrok, ktorý je na priamo červenú kartu, tam ešte dokonca je napísané v tom manuáli pre VAR, nie žltá karta, nie napomenutie. Priamo červená, vtedy. Alebo ak by Bastoni povedzme, že fauloval Dudu, získal loptu a až potom by bol gól, tak vtedy áno, vtedy by mohol zasiahnuť VAR.
Áno, áno, lebo by z toho priamo získal výhodu.
Ale ide o to, že to bolo len čisté nešportové správanie a tam nemá čo zasiahnuť, lebo je to jednoducho stala sa chyba rozhodcu na ihrisku, však to aj oni skonštatovali a tak aj. No, horšie je, že tie veci, ktoré práve Juventusu prešli, tak tam VAR mohol zasiahnuť, lebo tam viac menej boli fauly, ktoré neboli odpískané a priamo viedli ku gólu. Respektíve to bolo v zápase s Boloňou a v zápase s Veronou, tak tam bolo jedno, že nešportové správanie, tuším, že Gattiho, A tam tiež mo to mohlo byť priamo na červenú kartu a nebolo. Čiže respektíve mohlo minimálne zavolať, že či. Ale tak to už je nepodstatné. No, tak video ten rozhodca išiel do série B a bude na určitý čas pokoj od neho.
Každopádne rád by som si pozrel, viem, že v Premier League vzniká taká tabulka, že ako by vyzerala tabulka, keby VAR akože rozhodol správne alebo niečo v tom
Už je.
zmysle.
Je.
Má aj séria A takúto tabulku?
Áno, videl som, hej. My by sme vlastne viac menej všetko, AC Milano by to pomohlo, oni by trošku znížili náskok, ale už si nepamätám, že koľko bodov by boli mali, ale my s Juventusom by sme stratili zhodne po 3 body.
Myslel som si, no, že ono to bude plus minus, tak
Je to
narovnako.
rovnaké.
Jednoducho chyby sa stávajú a raz pomôžu jednému týmu, potom druhému. Lenže Inter je teraz prvý s najlepším útokom, s najlepšou obranou, takže treba hľadať u tých zúfalcov chyby. Nech si
Ale tak
každý
ako.
hľada chyby vo svojom klube a nie u si vyhovárať na to, že Inter tlačia rozhodcovia.
No, tak ale len čisto si zoberej, že predvedenú hru Interu a Juventusu, akože nehovorím, je to ťažké dať gól a potom brániť, respektíve proste hrať len čisto na tie 3 body, ale na druhú stranu, respektíve nie je to ľahké, ale na druhú stranu to, akým dominantným výkonom sme my dokázali poraziť súperov a Juventus, tak jednoducho ten rozdiel dvoch gólov je podľa mňa, či dvoch bodov je podľa mňa málo. Hlavne na to, že keď si pozrieš to skóre, aké máme my, aké my oni.
Áno, to je pravda. A ďalšia vec je, že teda Inter tým, že dal tak veľa gólov a celkovo má taký ofenzívny prejav a veľa dotykov aj v pokutovom území, veľa šancí, tak z toho prirodzene vzniká viacej tých momentov, z ktorých potom môžu byť penalty alebo nejaké sporné okamihy. No, to všetko spolu súvisí.
No, presne tak. Presne tak. A my sme sa stali teda tým jesenným majstrom. Máme 48 bodov. O 2 body menej, ako mal minulý rok Neapol. Ale viac menej je to po tretíkrát v histórii Interu, odkedy sú 3 body, že máme 48 bodov. Čiže, alebo teda 48 a viac, tak éra Roberta Mancinio. Tá legendárna sezóna, kedy sme mali 97 bodov, tak vtedy sme mali pochopiteľne viac, lebo tam sme dlho neprehrali, ale ináč je to jedna z tých najlepších sezón Interu vôbec. Alebo teda povedzme, že za posledných 30 rokov.
Áno, však doteraz nás v lige porazilo jedine Sassuolo 1-2, takže nemôžeme si na výsledky v Taliansku sťažovať, hoci stále ma trochu škrie ten taliansky pohár.
No, ten škrie aj mňa. Na druhú stranu, vieš, lebo pozeral som včera Lazio AS Ríma, jednak aj to, že ako tam Laciali vystrajali. A boli tam ináč aj naši fanúšikovia z Kurva Nord, boli a podporili Lazio. Potom tam bola nejaká, že masívna bitka po zápase, že fanúšikovia Lazio, a neviem, či aj naši, to som dneska nemal čas úplne sledovať, ale že nabehli do nejakého baru a bolo tam akože pekná mela. A tak ako Lazio postúpilo, bola tam fajná atmosféra, čo ma tak trošku, nechcem povedať, že teší, ale možno o niečo menej ma mrzí to, že sme nepostúpili ďalej, je to, že aj keby sme boli postúpili do semifinále, tak nebolo by to Derby della Madonnina, lebo AC Milano padlo s Atalantou. Čiže ten Juventus uvidíme. Dneska hrajú z Frosinone, tak ak prejdú, čo vyhrávajú 2-0, tak to budú mať relatívne ľahké.
Hej, dnes som tak spätne počúval jeden z našich podcastov a som sa nad tým tak pousmial, jak si tam hovoril, že ako je dobre vyžrebovaná tento talianský pohár, že ako budeme mať to milánske derby a potom s Juventusom a nakoniec milánske kluby už to z hry von celkom rýchlo a nakoniec naozaj len ten Juventus tam ostáva z tých akože papierových favoritov, by som povedal.
Tak ak Juventus prejde cez Lazio, tak bude už majster, lebo tá Fiorentina má tiež trošku mindrák na ten Juventus, čiže to bude taký zápas Juventus dá gól a sa budú smiať.
Fiorentina tá sa teda extrémne trápi v útoku, ale už to hrá na Juventus, však oni posledných 5 zápasov skončilo 1-0. Prehrali 1-0 jeden zápas so Sassuolom a potom 4 vyhrali 1-0. No teda teraz vyhrali na penalty s Boloňou.
Hej, ale tak to v ich prípade je to skôr taká nemohúcnosť a nie to, že by chceli. Hej, len som sa povedal to, že Fiorentina strašne neznáša Juventus. Je tam taká rivalita, sice iba z jednej strany, lebo Juventus akože sa im viac menej smeje. Ale no, uvidíme teda. Uvidíme, že ako ten pohár dopadne, len celé ma to, že je to tak.
No vzájomný zápas, čo hrali Fialky s Juventusom, tak samozrejme 0-1.
No áno, že ten zápas som videl, hovorím, že bolo minútu, lebo Fiorentina sa snažila a Juventus jednoducho dal gól a už to bolo jasné, že to vyhrajú. Hej, hoci bolo 80 minút ešte do konca plus nastavený čas, ale oni proste sú tímom, ktorý dokáže vyhrávať, hoci zoberie hráčov z juniorky, tak zrazu sú tí hráči top. Hej, no. Veď sa môžeme, veď Juventus tiež, akože ten zápas so Salernom v poslednom kole vyhral až po respektíve v poslednej minúte alebo teda v nastavenom čase, keď dal Dušan Vlahovič gól. Je pravda, že
a to už hrali presilovku v tom čase?
To už hrali presilovku, tam sa ináč mimochodom tie zvláštne, že nikto nepozerá na to, že Gatti urobil tiež taký zákrok, za ktorý kľud nemohol dostať červenú kartu. Veď aj preto ho možno Allegri stiahol dole pre istotu.
Ej, presne,
aby nerobil z prostosti. No ale zase musíme teda povedať jednu vec, že oni dokázali, že hoci mali preslovku, ale brutálne zatlačiť Salerno a jednoducho tam oni dokážu poslať hráča z juniorky, respektíve hráča, ktorý ešte donedávna hral v juniorke a ten Juventus proste ide non-stop. Toto ma na tom tiež tak trošku že hnieva, že oni to robia celkom fajn.
Tak ale zase,
hlavne, že sa toho neboja.
Ale zase povedzme si, hrali s posledným tímom tabulky oslabeným o hráča a Juventus tie sily až tak nemíňa. Aj keď teda hrali teraz aj pohár, ale aj tak proste tam ako iné by som ani nečakal.
No to áno, akože áno, ja len čisto na to akože pozerám z toho hľadiska akože takého individuálneho, že na tých hráčoch není úplne tak badať, že proste hrajú juniorke, vieš, alebo teda nie, že v juniorke, ale v Bčku. Lebo to Juve Next Gen, tak hraje Serie C. A tam môžu hrať viac menej, tam je neobmedzený ten bekový. Môžu hrať proste jednoducho aj tí starí ľudia, hej, že tam nie je nejaký strop bekový. Zobrej si, že keď tam poslali nejakého Nongeho, ktorého neviem, že skade vytiahli, ale proste on tam hral, že neviem, že koho striedal, tak to je akože brutál.
Ten striedal Veaha.
Áno, áno, presne, presne.
Že mladý za mladého.
Hej, presne tak.
A skade toho vytiahli? Je, to je z mládežnického, aha.
No áno, áno, áno. Tak on proste, on řekl, dobre si, že aj ten, že viac menej ten minulý rok sa chceli asi spoliehať na tých skúsených hráčov, ako bol Di Maria či Pogba. Keďže boli všetci zranení, aj Kieza bol zranený, no tak musel vyťahovať z Bčka. A tam dával, neviem, toho Enza, Berenekeu, alebo Berenečeu. Potom tam dával toho Ilinga Juniora, ktorý dal aj gól Salerne. Ale hovorím, že to je proste zaujímavé, že oni prídu z juniorky a tam nebadať úplný rozdiel medzi tým, že či hraje v juniorke, či nie, proste bez trémy príde a hrá.
Ja si myslím, že lepšie trošku Allegri zvláda tú rotáciu kádra tak citlivejšie a tak, jak som už párkrát spomínal, že jednoducho ľahšie zapadne ten nejaký nový hráč alebo mladý neskúsený medzi 8 hráčov, ktorí sú zohratí, ako keď sa to nejak prestrieda, že by tam teraz poslal minimálne pol zostavy takýchto mladých neskúsených, alebo sa naopak, keď sa to nerotuje vôbec.
Áno, no presne tak. No, že tak to robia väčšina klubov, ako to robí Allegri, tak to robí povedzme aj Manchester City, Liverpool. To, že my proste máme že jednu zostavu už full a tá ide a potom keď hráme nejaký zápas, povedzme v tej Lige majstrov sme hrali a sa to úplne inač proste prestávalo, že zrazu tam poslal len Bčko, tak to je proste zle, vieš.
No, kedy toto Inzaghi ho niekto naučí?
Tak neviem, akože dobre, na druhú stranu si možno, že povedali, že chcú proste tú druhú hviezdu a urobia preto stoj, čo stojí, len zase na Ligu majstrov nemôžeme sa vykašľať, lebo jednak pre nás fanúšikov je to zásadné a druhá vec je, že aj peniaze sú z toho, že super, takže aj pre budúcnosť klubu je to kľúčové.
No a čo sa týka ďalších zápasov, Boloňa, Janov 1-1, asi viac menej očakávané, tam ten Janov sa pomaly zberá podľa mňa trošku vyššie. A teda Sassuolo zdolalo Fiorentinu, to ma trošku prekvapilo. A najzaujímavejšie zápasy boli teda v nedeľu. Náš milánsky rival 3-0 vyhrali v Empoli. Takže tým sa darí držať aspoň na tej tretej pozícii. Čo hovoríš na výbuch Neapolu v Turíne?
No tak ten zápas som pozeral a to bolo... Je to taký smutný pohľad na ten Neapol, že je vidno, že tí hráči za prvé, že tak trošku solujú, respektíve, že už to preberajú na seba a nedarí sa im nejakým spôsobom kombinovať. Zobesiť Kvíču Kvaračeliu, že proste príde ku 16-ke, dá center a proste je zblokovaný každý, alebo teda väčšina z tých centrov sú proste zblokovaných. Potom príde Turín a dobrým koncentrovaným výkonom ich dokáže rozobrať 3-0, hej. Čože akože je to blamáž pre Neapol, lebo to bolo naozaj že najvyššie víťazstvo, neviem, bo a keď až z 90. rokov možno bolo také vysoké, že o 3 góly, možno ešte predtým, niekedy, keď Turín bol hore a Neapol bol dole, ešte myslím teda obdobie pred Maradonou, čiže aj to o niečom hovorí, že aký to bol výbuch. A na druhú stranu, bolo zaujímavé, že sme tam mohli vidieť Conteho v hľadisku.
Myslíš, že to niečomu nasvedčuje?
Neviem, ťažko povedať, akože, lebo on sa sám vyjadril, že on je rád, keď môže prebrať mužstvo na začiatku roka. Len na druhej strane, ak mu bude hroziť, že nebude hrať Ligu majstrov, tak neviem, že či to chce risknúť, respektíve, či to chcú risknúť majiteľia. Alebo teda majiteľ klubu.
To by bola neskutočne divoká dvojica, ako Conte na lavičke a De Laurentiis ako majiteľ klubu.
No, bolo by to zaujímavé, ale hlavne je to také čudné, že by Conte bol, že Juventus, Inter a potom Neapol. Lebo už len to, že on starý Juventus, ak išiel do Interu, je tiež také zvláštne. A to Neapol je viac menej klub, ktorý je rivalom ako s Juventusom, tak s Interom a viac menej taká tá vzájomná animozita je medzi všetkými troma klubmi. Aj, že povedzme naši fanúšikovia alebo náš ultras neznáša ako Juventus, tak Neapol. A to isté sa dá povedať aj o Neapole a voči vlastne ostatným klubom. A takisto Juventusáci. Aj, proste ich berú za niečo, čo je pod ich úroveň.
Len si myslím, že teda ešte keď prichádzal ako do Interu, tak tam ho zlákali tie ambície klubu, celý ten projekt, dostal vysoký plat, v podstate dostal aj veľmi kvalitných hráčov, ktorých chcel a dosť pochybujem, že v Neapole by mal takéto podmienky.
Ešte no, on tam tých hráčov nejakých má kvalitných, jedna vec, a druhá vec je zase, že ja som minulé o tom čítal, tak povedzme, že toho Barelu sme už sledovali, že dlhšie, že ten Barela je skôr Auxiliou človek, než Conteho, lebo však Conteho vlastne ani nestával od začiatku.
To áno.
On viac menej tam prišiel preto, lebo sa Sensi zranil a aj Vecino sa potom zranil a Barela až potom sa tak akože odpichol.
Mimochodom, výbornú posilu si zobrali teraz Neapolčania zo Salernitány. Pascal Mazochy, ktorý prišiel v druhom polčase, odohral 4 minúty a po červené išiel dole. Takže výborná premiéra.
Tak to je premiéra ako hrom. No. Tak akože ináč je mi aj ľúto tak trošku toho Mazariho, že jeden mal ťažkých súperov od začiatku, že hral s nami, s Juventusom, Realom a samé prehry. No a tak teraz, keď to lignú, že 3-0 proti Turínu, tak to je už akože katastrofa.
Kolo potom uzavrel zápas AS Rím Atalanta, tam som trafil typovačku 1-1. A čo sa týka tabulky, tak teda stále, ako sme už hovorili, sme o 2 body pred Juventusom. AC to má, Juventus má 46 bodov, AC je potom tretie s 39 bodmi a potom je tam už pomerne veľká priepasť. Ale teda Fiorentina, Bologna zatiaľ na to čakania vysoko, by som povedal, 4. 5.
Áno, ale tak tam sú relatívne malé medzery medzi 4. až povedzme až 10. miestom, že tam stačí jedna dobrá séria víťazstiev a v tom momente sa vie tým posunúť, že vysoko. Hej.
Inak spýtam sa ťa na opačný koniec tabulky, že čo si myslíš, že ktorí traja zostúpia?
Ja musím povedať, že mňa neteší, lebo ja mám rád, keď sú tam, povedzme, že také tie tradičné kluby, kvôli, respektíve nemusia byť, že tradičné, ale nech majú proste fanúšikov na všetnosť a nech to proste má nejaký ten náboj. Uh-huh. Musím povedať, že mňa osobne neteší, že Salerno je na tom tak zle. To istá je Verona, že má 14 bodov.
Mňa tá Verona je kvôli tým Slovákom dvom.
No ja osobne som favorizoval, že Frosinone vypadne, že budú dokonca až poslední. Držali sa od úvodu, ale tak pozri, že už celkom klesajú, že už to stále majú ešte 5 bodov náskok, ale tak ešte zďaleka to nemajú vyhraté. Ja si myslím, že asi Empoli vypadne.
Uh-huh.
Asi to ani Verona nedá.
Ja stále tak dúfam, že práve Verona sa ešte zachráni. Ale tak neviem
ja
na
tiež
úkor
to
koho.
Dúfam.
Neviem, že na úkor koho by tam poskočili.
No ja som typoval, že vypadne Frosinone, Empoli a Cagliari. Tých troch som typoval ešte pred sezónou, že oni traja budú akože na odpis. No a hlavne preto, že to Salerno mi je relatívne blízke, lebo som tam bol 8 krát, keďže tam mám rodinu. A celkovo, hej, že je to taký sice malý klub, ale aj malé mesto relatívne, ale tak vidíš, máš tam návštevnosť 30 000 ľudí a aj na tie vonkajšie zápasy tak chodia húfne, čiže preto by som chcel, aby sa ten klub zachránil.
Aj tam máme Slováka, že tam Norodenberg hrá v obrane stabilne.
No áno, 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 hej, 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 aj on tam je.
A starý známy Kandreva.
Hej, hej, ináč Salerno, skoro tak trhol som im palce voči Juventusu, nie iba preto, lebo som chcel, aby im boli nám, ale celkovo, že si to, že chcem, aby sa zachránil. A druhá vec je, že je tam aj brat, je tréner, nášho trénera, Pippo Inzaghi tam tréner.
Taký povedzme si, že výrazne slabší tréner.
Tak zatiaľ áno, sa mu až tak nedarí ako jeho bratovi, keď jeho brat mal asi trošku náskok pred ním.
Tak zaujímavosťou je, že vlastne Juventus Salernitana sa najprv stretli 4.1. v tej Kope Italia, kde vlastne Juventus vyhral 6-1, to som pozeral, že ty si snaď vystrielali, pušli prach na pol sezóny dopredu. A potom sa o 3 dní na to sa stretli zase v lige, tam už to teda bolo vyrovnanejšie a Juventus to zachraňoval až na konci.
No, presne tak. No a hovorím, že je to akože obrovská škoda, že to neskončilo remizou. No. Ja som už tam, musím povedať, že som bol viac napätý v tom zápase Salerno Juventus ako Inter Verona, lebo hovorím, že som bol trochu sklamaný z toho nášho výkonu. A hlavne, keď sme hovorili, že sme dali gól, tak som sa obával toho, že či to nezruší. Až potom ten úplný záver, že už keď sa to potvrdilo, že je gól, tak som sa začal tak trošku, že triasť, aby sme to ustali. A tá penalta bola akože silný moment. Ale to Salerno s Juventusom som viacej akože prežíval, lebo dlho to vyzeralo tak, že by to Salerno mohlo ten Juventus o ten bod obrať.
No, škoda toho. Ale súhlasím, že nemám akože dobrý pocit z toho Interu. Vlastne už ten zápas s Boloňou v pohári, kde sme vypadli, to bol slabý výkon. To Lecce sme zvládli, lebo zase gól ešte v prvom polčase a to bola taká akože, povedzme, že taký ľahší zápas. A Janov zase slabý výkon, Verona opäť slabý výkon. Do 6 bodov sú len 4. A bude to ešte napínavé do konca sezóny.
No, bude to, Bude to dosť akože napínavé. No ale čo sa týka toho Leče, tak akože my sme, viac menej tie tri zápasy sa podobali, respektíve štyri môžeme povedať, i keď voči Bolonie sme boli celkom akože sme hali dobre. Len bohužiaľ nám sme nevedeli dať gól.
Tam kraje tam vôbec nezahrali.
Áno, ale tak celková tá hra nebola už úplne že zlá, lebo sme akože tých šanci mali. I keď asi tých šanci bolo najviac na konci zápasu, to asi teda povedať, čiže možno ja preto sa mi to tak to vnímam. Tam Arnautovič toho tiež tam spavil celkom dosť, ale keď sa vrátime k tomu zápasu z Leče, tak tam aj to Leče malo nejaké šance. Ak by bolo dali gól, tak viac menej o neho aj tuším dali, len im neuznali. Ak si ten zápas nemýlim.
Myslím, že nie.
Či to bolo v zápase z Udinese, pardon.
No,
hej.
No.
Ale mali tam nejakú šancu, ktorú im vychytal náš brankár. Čiže aj by boli dali oni gól, tak jednoducho tiež by to bolo ešte zaujímavé, ale tak našťastie sme mi dali ten druhý rozhodujúci a to bolo vymaľované. A možno ak by sme toto boli urobili s Veronou, že by sme ich boli zavreli a začali hrať na breaky, až keď by bolo 2-0 alebo 3-0, no tak by to nemuselo byť až taká dráma dokonca.
Takže 19. kolo za nami, v 20. cestujeme do Monzy.
Tak to nebude až tak ďaleko, tá cesta bude akože celkom krátka.
To je lombardské derby. Po dlhej dobe kompletný káder, okrem Kvadráda, dlhodobo zraneného.
Tak to bude zápas dosť ťažký, si myslím. Lebo Monza je presne taký ten tým, ktorý... Toto je taký ten tým 1-0 až 0-0 a remizový, by som povedal, s ktorým máme problémy. A nielen my, veď aj Juventus s nimi len tesne vyhral. A my sme akože v prvom kole, okay, sme tam dali taký skúsený výkon, ale presne len ide obdobie januára, kde sa nám až tak nedarí. Tak som zvedavý, že ako sa to prejaví na bodoch. Lebo čakajú nás teraz naozaj, že ťažké zápasy.
Najvyššie Monza sa môže v strede pola spoliehať na masívnu oporu Gagliardiniho. Ten bude mať motiváciu najvyššie proti svojmu bývalému týmu.
No veď práve. No a ináč ten Gagliardini, tak on hraje dokonca aj na pozícii stopera. Respektíve libera.
Nakoniec zistíme, že vlastne v Interi iba nestal na správnej pozícii, hej?
Ale vieš, akože ten úvod nemal zlý zase ten Gagliardini.
Ale hej, ako ja si ho tak pamätal, že ja som bol ako celkom rád, keď prestupoval za Atalanty. On talent mal a zo začiatku nebol úplne najhorší v Interi. Až to ku koncu toho posledia, v podstate ja som najprv neznašal len Vesina a potom keď odišiel Vesino, tak Gagliardini ako keby prebral tú štafetu takého toho polena v klube.
No akože, vieš, akože toto je na tom na nič, že bolo také obdobie, kedy sme mali naozaj že veľa hráčov na lavičke, ktorých kebyže predáme, respektíve ich ukončíme, tak ich vieme tie peniaze celkom pekne preinvestovať a kúpiť nejakých mladých hráčov a medzi nimi určite bola aj tento, aj Vecino, aj Gagliardini. No ale vidíš, že nakoniec všetci z nich išli preč zdarma, čo je, by som povedal, že taká trošku škoda, ale zase na druhej strane treba povedať, že za Monzu sa celkom dobre rozbehol Carboni.
Áno, a tam je to super, že sa mu tam darí, lebo však mladý hráč potrebuje zbierať skúsenosti, z neho by ešte niečo mohlo byť, potom aj pre Inter.
Tak hlavne by mal ostať v klube, dúfam, že ho nepredáme niekde, respektíve dúfam, že sa nestane situácia, že jeho necháme v Monze a zaplatíme nejaké peniaze a kúpime Kolpaniho. Lebo akože Kolpani super, mal formu jedno s druhým, ale my už takého hráča máme, volá sa Fratesi. A Carboni je predsa len tak trošku hráč, ktorého nemáme. Je viac taký technickejší a tak mi trošku pripomína Dybalu. Čiže bolo by fajn, ak by ostal.
A v Monze teda ešte kariéru dohráva Danilo D'Ambrosio a ten sa vyjadril, že keby bolo po jeho, tak on by ju dohral v Interi. On chcel ostať, len sa klub rozhodol inak. Čo má aj celý
to mrzí
teda.
Toto bolo akože sprostosť, lebo sa 2-3 milióny ho kľudne mohli mu dať. Možno, že by prijal aj menej, však ani neviem, že aký plat má v Monze, ale určite není nejaký, že vysoký. Veď koniec koncov ani Džeko nemá nejaký, že obrovský plat v Fenerbahce, má dokonca nižší, ako mal v Interi. Čiže toto boli veci, ktoré nám neúplne vyšli, lebo si myslím si, a že nie, že si myslím, ale tak to asi aj bude, že ten Džeko by bol lepší mnoho ako Arnautovič.
A Stefano Sensi sa možno bude sťahovať do Leicester City?
On už odišiel, som videl, že za 2 milióny. Som videl niekde, neviem, či nedával Fabrizio Romano, že za 2 milióny by mal ísť do Leicesteru.
To je tiež hráč, ktorý mi istým spôsobom bude chýbať, ale teda zároveň, no, bavili sme sa o tých jeho zraneniach.
Respektíve, no áno, tak teraz to čítam, že povedal, že áno, že chce ísť do toho Leicesteru. No uvidíme, že ak sa mu bude dariť v Anglicku ešte tomu v druhej lige, v Championship, ktorá je taká drevorúbacká, tak ako s tými jeho kolenami bude fungovať, respektíve s kolenom bude fungovať, lebo to bude zaujímavé. No.
Inak ja tak najviac dúfam, že v tom zápase naozaj si odbije premiéru tento Buchanan, na toho som fakt zvedavý. A mal by byť už pripravený minimálne na lavičke.
Áno, áno, áno. Tak ja som tiež akože najviac zvedavý. Je aj dobre to, že povedzme my vieme hrať aj kolo Dumfriesa, vieme hrať na tej pozícii, kde hraje Pavard, alebo však predsa nie je taký, že stiahnutý. Tak v prípade, že by sme prehrávali, tak vieme aj takto ofenzívne hrať. Bo teda ofenzívnejšie, že nemusíme tam mať troch centerbackov, ale môžeme si tam nechať aj týchto. Uvidíme. No, ja som tiež veľmi zvedavý, že či to nebude taký Antony, lebo ako má dobrý dribbling, jeden na jedna vie, len uvidíme, že ako bude mať efektivitu.
Hej, aby to nebolo to tance okolo lopty.
Hej, ale mne už ich je trošku ľúto, musím sa priznať.
United?
No, tak zobre si, že dať toľko peňazí za takých hráčov a nič z toho, vieš, to je...
Ako, oni sa nechali okradnúť a nie raz. Ale tak ľúto, no tak mali by si zaplatiť lepších scoutov.
Možno, že tam príde Denzel, vieš, v lete za 30-40, ak tam ostane Ten Hag, samozrejme.
Stretne sa tam s Onanom.
Ja, no tak a to je mi tiež mimochodom ľúto, že sa mu toto stalo, čo sa mu stalo. Na jednu stranu sú to memečka, na druhú stranu predsa len hral v finále Ligy majstrov.
No veď, akože za to pôsobenie v Interi si zaslúžil viacej rešpektu, než to, čo teraz dostáva tam, no ale to už je iná kapitola. Každopádne, tam sa teda dočítal, že Inter, a teda Inzaghi, že celkom ráta s Valentinom Carbonim do budúcej sezóny. Chcú ho začleniť do prvého tímu, no tak som veľmi zvedavý.
Ako ono, môže to byť aj tak, že jednoducho, možno sme teraz trochu prísni, ale jednoducho chcú silou, mocou vyhrať ten titul. Veď ono mi to strašne pripomína aj tú prvú sezónu Inzaghiho, kedy sa snažili ten tím, že udržať pokope. Viac menej, keď som si čítal tú výročnú správu, tak oni chceli predať iba Hakimiho. To, že predali Lukaku a priviedli Jacka, tak to bolo iba také, že riešenie, lebo Lukaku chcel ísť do tej Chelsea a Jacko bola varianta, ktorú Taliani preferujú. To znamená skúsený hráč, ktorého už netreba učiť nič a prídeš na rok, dva a si svoje odohráš. Čiže oni možno, že aj tak trošku s tým počítali, že ten tým ostane pokope a že tú ligu dajú, vieš. No, len zober si, že my sme ju stratili v poslednom kole. Respektíve sme mali takú jednu čiernu sériu a stratili sme titul. A ja sa trošku bojím, aby sa história neopakovala. Že tým, že chceme ten titul, podadíme tomu všetko, necháme si tých starých hráčov, predali sme tých mladých a nakoniec
V závere môžu prísť nejaké zranenia, bude tam ešte väčší tlak. Kto vie, ako s tým ešte zamieša Liga majstrov, koľko tam pobudneme?
No uvidíme, uvidíme. Lebo ja mám taký pocit, že ten Juventus si dal naozaj taký ten cieľ, že skončiť v top 4, udržať tým pokope, vyselektovať tých, čo sú dobrí a tých, čo sú zlí, dať preč. Len ide o to, že oni ten úvod mali, že brutálne efektívny, Ten oni už idú hore aj herne, keď ich tak sledujem. Toto ma na tom tak trošku desí.
No, treba ísť od zápasu k zápasu, takže najbližšie teda 11. tým tabulky Monza. Zápas sa hrá v sobotu večer od 3:45. A keď pozerám do poznámok, tak myslím, že na dnes všetko. Alebo ešte niečo chceš dodať?
Myslím si, že na dnes sme už vyčerpali všetko a ostáva nám len tešiť sa na ďalšie zápasy, keď to vidím, že to bude trápenie s tou Monzou.
Tak, ja by som chcel ešte poďakovať každému novému poslucháčovi a ešte stále zisťujem, že sú ľudia aj na Slovensku, aj v Čechách, ktorí fandia Interu a nepoznajú tento podcast, nepoznajú naše stránky, kde zdieľame aj zaujímavé články, takže chcem poprosiť každého fanúšika, aby šíril tento obsah. Každý like, komentár, všetko to posúva hore. A nech trošku vybudujeme túto komunitu a nech Inter má taký fanklub, aký si zaslúži.
S tým môžem absolútne súhlasiť a možno, že ešte dodám, že za každý koment, za každý príspevok, či už pozitívny alebo negatívny, budeme vďační a poďme diskutovať o tom najlepšom klube na svete.
Takže Forza Inter a čaute.
Čaute všetci.